meget kort.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Min navn er Henning Kirk, og jeg har inviteret Birthe Kont. Vi var skolekammerater her på Dyssegårdsskolen, hvor vi sidder nu. Vi sidder og kigger ud i skolegården, men der er ikke så mange. Der er ikke så mange børn nu. Det kommer der måske om lidt. Vi gik her for mange år siden. Vi gik her for over 50 år siden. Det vil sige, at vi er tilbage omkring 1960. Ja, det må blive 50-60 år siden. Så tingene er forandret. Rammerne er anderledes. Men vi er jo formentlig de samme personer. Og det, jeg havde inviteret dig for, Birthe, det var fordi, vi har jo begge to beskæftiget os med alder og erindringer, forfatterskab på en eller anden måde. Udover at vi løb her og legede for 50-60 år siden. Kan du huske, hvad det var for noget tøj, vi havde på?
Ja, altså, jeg kan jo huske i hvert fald, når vi var ude og løb på skøjter, så var det noget med de der gule regnjakker.
Ja.
Altså, det havde man jo dengang. Altså.
Hvorfor i alverden løb man med gule regnfrakker?
Jeg ved det ikke.
Havde vi dem også på om sommeren?
Jeg ved faktisk ikke, men man så dem alle vejene. Det har nok været en eller anden moddele. Ja. Vi løb på skøjter. Der blev overrislet græsplænen over i parken. Jeg mener også, at vi har været et andet sted at løbe på skøjter. Sådan et sted, hvor der var tilskuerpladser. Kan det passe?
Ja, det var i Gladsaxe.
Ja.
Dyssegårdsskolen ligger i Hellerup.
Ja.
I Gentofte Kommune.
Ja.
Men vi løb på skøjter op ved Gladsaxe Skøjtehal, som lige var åbnet.
Ja.
Det var den første kunstfrosne bane i Danmark. Ja. Den første overbyggede.
Ja.
Skøjtebane.
Ja. Men jeg kan ikke huske så meget andet. Altså, jeg ved, vi ikke gik i klasse sammen. Det gjorde vi ikke. Men jeg kan huske, jeg havde din far til sang.
Bjarne Kirk, ja, han var sanglærer, som det hed dengang. Han kom her på skolen i 1933. Og så var han her indtil 1975. Så jeg havde også min egen far i sang, og mine søskende havde det også.
Ja.
Men ikke i dansk eller sådan nogle betydende fag på den måde. Men det var altså en del af familien at være på Dyssegårdsskolen.
Ja.
Og det blev så også en del af jeres familie.
Ja, ja. Vi har også optrådt noget skolekomedie, har vi ikke? Noget med nogle musiknummer.
Jamen, det var mest dig, Birthe, fordi du spillede guitar.
Ja.
Nu er der nogen, der larmer derude. Jeg tror, det er, fordi der er ved at blive bygget om. I vore dage, der bliver skolerne hele tiden bygget om og forbedret.
Ja, det må man sige.
Men du var jo en sang- og musikpige.
Ja, det var jeg. Det var jeg faktisk. Jeg var meget glad for det. Og det er da rigtigt, at jeg spillede guitar. Det har jeg gjort, fra jeg var 8 år, og gør det lidt endnu. Men altså, ikke som musiker, det er for sjov. Og for liv.
Men så gik der nogle år. Der gik nogle år, hvor vi ikke så hinanden. Der gik jo altså 40-50 år.
Ja.
Eller så.
Ja.
Og så mødtes vi via Forfatterforeningen.
Jeg husker det som, at jeg en dag fik en mail fra dig i forbindelse med noget med Kafka og Alice Herz Sommer, som du har stødt på.
Ja, det var rigtigt. Og det var, fordi jeg havde fulgt med, at du havde beskæftiget dig med Kafka.
Ja.
Som litteraturkvinde. Og du havde skrevet om Kafka. Hvornår var det, du gjorde det?
Ja. Altså, det var i slutningen af 1990'erne. Altså, jeg begyndte faktisk på universitetet i 1989 som 40-årig. Og begyndte at studere litteraturvidenskab. Og blev meget optaget af Kafkas forfatterskab lige fra begyndelsen. Og har skrevet forskellige ting om ham. Senere hen specialiserede jeg mig så i det jødiske hos Franz Kafka, fordi Det blev mere og mere klart for mig, hvor meget man egentlig overså den del i den danske litteraturforskning. Det var som om, den ikke talte, eller at man havde lidt berøringsangst over for det, fordi altså, litteraturkritik har jo virkelig skiftet gennem årene, om det måtte have noget med noget biografisk at gøre, eller noget med tid og sted, og mange andre ting. Nogle forhold i tiden, noget en historisk jødisk forhold for eksempel. Og det var noget af det, som min vejleder og jeg egentlig gennem ham fik øje på. Og det har så været ude på KUA. Det var Uffe Hansen. Jeg ved ikke, om du kender ham.
Jo.
Ja.
Og så kom den ud i en tilgængelig udgave.
Ja, for det lavede jeg så efter specialet.
Ja,
ja. Det lavede sig efter specialet, og den kom til at hedde Skyldidentiteten hos Franz Kafka, en moderne jødisk tvivlers livtag med loven.
Det lyder lidt akademisk.
Ja.
Men for mange, der ikke har læst så meget Kafka, der var han vel en, der stod for noget med at gøre lidt grin af bureaukratiet i samfundet.
I hvert fald. Men det var altså selvom, ja, dybt alvor, og alligevel dyb grin også.
Altså humoren var hans værktøj, ikke?
Det var han.
Og når jeg sendte dig den mail, så var det fordi, jeg jo vidste, at vi begge to var i Forfatterforeningen. Jeg var i seniorgruppen, og du var i kvindegruppen.
Ja, altså det var, ja. Altså jeg havde meldt mig ind i Forfatterforeningen, og så meldte jeg mig ind i det, der hed kvindegruppen dengang, fordi der var sådan nogle gode arrangementer. Vi inviterede, og det endte jo så med, at jeg selv kom i arrangementsgruppen, fordi vi har inviteret forfattere til at komme på besøg og fortælle om deres bøger, altså helt tilbage fra, ja, det har vel været omkring 1990, og vi har haft alle dem, der senere er blevet store navne, før de var kendt. Det er ret sjovt, altså. Ja.
Der er en lille krølle på det med Kafka. I den forbindelse, fordi jeg sendte den mail, fordi jeg havde læst om den tjekkisk-jødiske pianist, pianist Alice Herz Sommer, som døde her i november i en alder af 110 år. Og det er jo klart, som læge har jeg beskæftiget mig med aldring, som tema aldringsforskning. Og der er det jo guf med sådan en 110-årig.
Oh, yeah.
Nu var hun ikke på 110 på det tidspunkt, men hun var over 100, og hun spillede stadigvæk på sit klaver. Og det, der interesserede mig i forbindelse med dig, det var, at hun havde berettet, at hun havde mødt Kafka som lille pige.
Yeah.
Kafka kom i hjemmet, og hun havde også mødt Gustav Mahler.
Yeah.
Så der er man virkelig tilbage i, der er man virkelig tilbage i tiden.
Yeah. Altså, en ting er, at hun har overlevet Holocaust, men hun har sandelig også mødt alle de, som sidenhen blev nogle store, enten musikere eller forfattere og andre kunstnere.
Og det er jo lidt specielt, hvordan hun overlevede Holocaust.
Ja.
Der er skrevet en biografi om det. Hun overlevede Holocaust, fordi hun som tjekke kom til Theresienstadt, som er kendt af unge danske jøder, som kom derned. Der kom ind nogle hundrede danske jøder til Theresienstadt, som skulle se ud, som om det ikke var en koncentrationslejr. Og hun overlevede Alice Herz Sommer ved, at hun blev tvunget til at opføre koncerter.
Mm.
Hun spillede over 100 koncerter, og hendes lille søn, han optrådte i børneoperaer. Hendes mand kom til Auschwitz, men hun selv overlevede, fordi hun spillede musik, så det har hun fortalt om. Og det fremgår også af den Oscar-belønnede dokumentar, som kom her for nylig, der hed The Lady in No. 6. Alice Herz Sommer boede i London i en lejlighed i nummer 6. Og der fortæller hun om, at det var musikken, der reddede hendes liv.
Ja.
Så det var en fantastisk historie.
Ja. Jeg har faktisk set en portrætudsendelse. Jeg er ikke sikker på, det er den. Men det lykkedes også at vise en til Copenhagen Jewish Film Festival, som jeg har været med til at arrangere. Og der viste vi en portrætudsendelse, jeg tror omkring 40 minutter, hvor hun også fortæller de ting. Jeg er ikke sikker på, om det er den samme, fordi det er nogle år før det du beskriver. Nu ved jeg ikke, hvornår den var Oscar.
Den var belønnet. Det var vel her i det var her i vinter.
Okay,
den sidste uddeling.
Så har det nok
der
været en anden.
Der blev belønnet som, ja, som den bedste dokumentar.
Ja.
Og der, den var optaget, da hun var 109 år.
Ja, okay.
Og hvor hun sidder og spiller på sit klaver.
Ja.
Og så dør hun altså som 110-årig.
Ja. Men den, jeg har set, der spillede hun også og fortalte, hvor meget hun øvede sig hver dag. Og altså, det var jo 1-2 timer, den dame kunne sidde, ja, og spille og have bevægelserne og have det hele i sig. Og der synes jeg, det er jo ret spændende, fordi du har fortalt mig, at du har beskæftiget dig med nogle af de der sammenhænge, hvad det er ved musik, som gør, at aldringen, jeg ved ikke, om man kan sige, udsættes eller mindskes, eller hvad er det for forhold? Det kunne jeg da godt tænke mig at vide lidt mere om.
Jamen, det ved man jo ikke så meget om, men du sigter til, at jeg de sidste år har beskæftiget mig med hjerne og aldring. Og jeg er som aldringsforsker interesseret i at vide noget om, hvad er det, der gør, at nogle folk bliver over 100 år med hjernen i behold. Og der er musik altså en af de meget vigtige faktorer. Jeg tror også, jeg linkede der for nylig debutkoncerten i Berlin. Den 90-årige Pressler.
Ja.
Menahem Pressler.
Ja.
Som da en alder af 90 år debuterede som solopianist,
ja,
for Berliner Philharmonikerne. Og det kan man se på YouTube. Der kan man se ham spille som, ja, 90-årig.
Ja, jeg var inde og lytte til
flytter sig
den.
Hurtigt.
Ja. Jamen, det er jo,
og han fortæller også noget i et interview om, hvad musikken gør ved os. Og hvad er det, musikken gør ved hjernen, ikke?
Ja. Altså, jeg kan ikke svare på det ud fra sådan et hjernemæssigt synspunkt. Men jeg kan da på en anden måde sige, at musikken evner at nå mennesker hinsides sproget. Altså, det vil sige, det må gå dybere end den sproglige verden. Ja. Og den kan forbinde mennesker, og den kan forene mennesker på trods af, ja, nu siger jeg så sprog alligevel, ikke, og alt muligt andet. Det at lytte, ja, til musik sammen, eller det at komme ind i musikkens rum, kan jo give noget, som er fuldstændig unikt.
Jeg har prøvet at stille det op i en trekant, i blandt andet den sidste bog, jeg har skrevet, En kort guide til et langt liv. En trekant, der består af tre hjørner, hvor den ene, det er det sproglige, det fornuftsmæssige, det kognitive. Altså musikken har nogle noder, der er en melodi, der er noget konkret i den. Og så gør den noget ved os, den gør noget ved vores følelser. Vi bliver rørt. Nogle gange kan vi blive meget glade, nogle gange kan vi blive skræmte. Musikken har mange slags valør. Og så er der noget motorisk også, det er det sidste hjørne i trekanten, at musikken får os til at bevæge os, selvom vi sidder stille. Så lader hjernen, som om vi bevæger os. Det kan man faktisk vise ved scanning. Men små børn, der, ja, hører musik, de kan jo ikke, ja, lade være med at bevæge sig.
Nej.
Så efterhånden, som vi går i skole, jeg kigger ind over mod skolegårdens, mod skolebygningerne, hvor vi sad stille, hvor vi lærte at sidde stille engang. Så lærte vi at sidde stille, mens vi sang. Men hvis man nu havde hjerneskannet os, så ville man kunne se, at hjernen lød, som om vi bevægede musklerne. Det er noget af det, man ved. Så den treklang tror jeg er vigtig, at, ja, det er noget kognitivt, og noget følelsesmæssigt,
ja,
og noget motorisk.
Ja, hvordan ser hjernen så ud? Altså, hvordan ser det ud? Det synes jeg da egentlig lyder spændende. Altså, mennesket sidder stille, men hjernen et eller andet.
Den lader sig om, i den, ja, forreste del af hjernen, hvor hjernen styrer musklerne, der kan man se, at der er lys.
Okay.
Det vil sige, at den giver signal, som om vi skulle bruge de muskler, selvom vi sidder stille. Det kan godt være, at vi vipper lidt med storetåen i takt til musikken.
Mm.
Men hjernen lader som om, fordi den har lært at gøre sådan, når den udsættes for musik. Og det har du været udsat for det, fra du var helt lille.
Ja.
Og du har selv spillet.
Ja.
Så du har også bevæget dig. Og du er blevet bevæget.
Ja, det må jeg være.
Af musik.
Det må jeg være blevet i mange sammenhænge. Fordi det fortsatte jo også lidt på gymnasiet, hvor jeg egentlig kom til at synge et nummer sammen med Hans Dahl, før Hans Dahl blev kendt. Og det var jo det var jo spændende, sådan et bossa nova nummer. Ja. Det var rigtig spændende.
Hans Dahl, det var ham, der blev kendt for Nissebanden i Grønland, ikke? Eller var det en af de der?
Ja, han blev i hvert fald kendt for sine viser og sange, ja. Og jeg kan ikke lige huske, om det også var Nissebanden.
Jo, men han blev kendt af børnene, fordi han havde sådan en særlig grå dragt på.
Det kan godt være.
Og en rød kasket.
Ja.
Men du spillede sammen med ham?
Ja, og jeg spillede også... Ja, og det gjorde jeg til et, hvor vi optrådte til et nummer. Og så spillede jeg sammen med nogle andre. Nogen, der lavede et band. Jeg tror nok, trommeslageren dengang hed Alex Riel. Før Alex Riel var et navn, og det var kun nogle ganske få numre. Og jeg blev opfordret til at gøre noget mere, altså, men så gjorde jeg noget andet.
Mikrofonholder er på Dyssegårdsskolen i Gentofte, hvor forfatter og aldringsforsker Henning Kirk gentager sin barndomsskole sammen med skolekammeraten Birte Kont, der i dag er forfatter. Med udsigt til skolegården i Rindersvejen fra folkeskolen til der, hvor de er i dag.
Jeg har altid skrevet meget. Og alligevel havde jeg ikke noget klart billede af, hvad jeg skulle være, og hvordan jeg egentlig skulle komme videre. Så der gik nogle år, hvor jeg... Ja, man kan jo sige, at jeg har gjort tingene i omvendt rækkefølge, fordi først så blev jeg gift. Og grunden til, at jeg blev gift, det var, at for at bo sammen skulle man... Altså giftes, man kunne ikke bare... bo sammen i en lejlighed, og så ikke være gift. Så jeg blev gift tidligt, og jeg fik børn tidligt. Og da mine børn var sådan, så de godt kunne klare sig selv lidt, så begyndte jeg at studere. Så jeg egentlig bare gjort ting i omvendt rækkefølge. Altså, ja. Sådan er det bare, ikke?
Jamen, litteraturen har jo også noget med musik at gøre.
Jo. Det har den i allerhøjeste grad. Men der gik alligevel nogle år, inden litteraturen kom ind. Ja.
Og nogle af de år, dem kan man jo læse om. Ikke i din skikkelse, men du har skrevet om en, der kunne være jævnaldrende med dig.
Ja, men der gik alligevel nogle år, inden litteraturen kom ind.
Og nogle af de år, dem kan man jo læse om. Ikke i din skikkelse, men du har skrevet om en, der kunne være jævnaldrende med dig.
Ja.
I den roman, der udkom i en by i Rusland.
Det er rigtigt.
For, er det 3-4 år siden?
Ja, det er 3 år siden.
År siden, i en by i Rusland.
Det er rigtigt.
Ja, det må du så selv fortælle om. Hvad var det, den pige var ude for? Den pige, jamen, du beskriver i bogen?
Jamen, hun var ude for at vokse op i en jødisk familie i København, uden at kende til den jødiske historie. Hun vidste ikke, at bedsteforældrene var flygtet fra Rusland. Hun vidste ikke, at forældre og bedsteforældre og alle i familien var flygtet til Sverige under 2. verdenskrig. For det var ikke noget, man talte om. Det var virkelig ikke noget, man talte om.
Nej.
Men det sjove er, at inspirationen kommer fra mit arbejde med Kafkas forfatterskab. Fordi jeg fandt nogle paralleller mellem Kafkas tid, som var en tid med antisemitisme, og hvor der var assimilation, var et tema i tiden. Kafkas generation troede ikke på assimilation, men fædrene, der var indvandret fra landet til byerne, de havde været i fuld gang med at assimilere sig i lang, lang tid. Men jeg fandt altså nogle paralleller, og blev inspireret til at kigge lidt på min egen tid, nemlig efterkrigstiden. Men inspirationen kommer derfra. Men så udviklede det sig jo. For den her pige, hun skal jo så finde ud af, hvad der er med den historie. Og der er nogen i hendes familie, der... Jeg vil ikke sige, at de modarbejder hende, men de fortæller hende ikke, de hjælper hende ikke. Men så finder hun nogle andre. Og så finder hun også nogen i sin ydre familie. Der er nogle fætre, som også hjælper hende og fortæller hende om, hvad der egentlig er foregået. Så hun kommer til indsigt.
Så det vil sige, da vi for en 50-60 år siden løb i gule regnfrakker, løb på skøjter, der var ingen af os, der vidste, hvad der egentlig var foregået.
Nej.
Fordi i ikke-jødiske kredse, der talte man jo heller ikke om,
nej,
hvad der var sket om. Jeg var uvidende om jødernes skæbne.
Ja, hvor længe var du det? Fordi,
gymnasiet.
Ja.
Jeg tror, det var i gymnasiet, der læste vi historie, de første beretninger,
ja,
om holocaust. Og ja, ordet holocaust blev ikke brugt dengang.
Nej, det gjorde det ikke.
Det var først i 80'erne, vel, ja, eller 90'erne, man for alle begyndte at bruge det i, ja, i Danmark. I
ja, ja. Men det er rigtigt, at det var en meget, meget tavs tid om de ting. Så vidt jeg husker, kom der en tv-serie i fjernsynet i slutningen af 70'erne. Men ikke før. Ikke før der. Og jeg kan ikke huske, hvad den hed, men den fortalte den historie.
Der var en, der hed Shoa.
Ja, men det er før Shoa.
Men før Shoa, ja.
Det er før Shoa. Fordi Shoa var jo ikke en film, som med billeder viste historien. Nej. Det var med tavshed, og så med de her vy på de her store, tomme plæner, der hvor det var foregået. Men denne her var en tv-serie, hvor man fortalte historien.
Nå, det var
historien.
En amerikansk.
Det kan det godt have været.
Så lidt populær.
Meget populær. Ja. Men dog de første spæde tegn på, at man fortæller en historie. Og jeg mener at kunne huske derfra, at man ser en lang, lang kø med jøder gå hen imod, ja, hvad der senere, hvad man ved af gaskammerne, mens de små snakker til hinanden og siger, nå ja, hvem ved, måske skal vi bare i bad. Så der var, den gik tæt på den serie, det jeg husker der. Og det var mine børns første møde, det officielle Danmarks ligesom, fortælling om, at der var foregået nogle ting dengang.
Ja. Men det der kan undre, det er, og det som også fremgår af din roman, det er, at en pige i sådan en jødisk familie kan være fuldstændig uvidende,
ja,
om de der ting. Og du giver jo også flere steder, på en meget humoristisk måde, synes jeg, nogle små hints til, at der bliver talt om et eller andet, hvor man så pludselig bliver bange for, hvor den lille,
ja,
hører vel ikke efter.
Nej, ja. Og der, ja, bliver det sagt på jiddisch, fordi det siger man jo så, for hun ikke skal forstå det.
Ja.
De klæne, ja, bliver der sagt. Og men det, jeg lader foregå i bogen, er jo så, at pigen også får at vide af sin historielærer i skolen, som først siger til hende, at i dag må hun gerne forlade klassen, fordi i dag skal de lære om det jødiske folks historie. Og så nægter hun at gå hjem. Men hvis jeg nu skal være virkelig ærlig ind til benet, så har jeg oplevet her på denne skole, at min historielærer sagde det til mig, og jeg gik hjem. Det er så på en anden måde i bogen, fordi jeg skal jo have fortalt historien.
Ja, du skal lægge en lille distance til den,
ja,
pige, du, ja, beretter om, og som vokser,
ja,
op i,
ja,
i det her jødiske miljø.
Ja.
Jeg synes, det er en meget spændende læsning af det spil, der er mellem pigen og familien og de der generationer. Og så med henvisning til bogens titel, for,
ja,
den skal du også lige fortælle om, som
jo,
hvorfor
jo,
har du kaldt den,
ja,
en by i Rusland?
Der er tale om en by. Der er en rigtig by i Rusland. Fordi pigens forældre kommer fra en bestemt by i Rusland. Eller bedsteforældre er det.
Ja.
Og der egentlig er der flere, for der er jo flere hold bedsteforældre. Men altså, jeg lader det være en by i Rusland, og jeg lader det være Vitebsk. Men en by i Rusland er jo også et begreb for alt det, der ikke er der. For alt det, der er uden for rækkevidde, for alt det, der, ja, som man siger, en by i Rusland.
Ja.
Så den har begge sider i sig. Den har begge sider i sig. Ja.
Nu stoppede lyden fra maskinerne udenfor, hvor man bygger og bygger, eller reparerer, og nu er der også,
ja,
børn.
Ja, ja.
De har spisefri kvarter,
ja,
børnene.
Ja.
De løber ikke rundt i gule regnfrakker, men nu er det jo også lidt lunere i dag.
Ja, det er rigtigt nok. De ser anderledes ud. Men alligevel, lyden er lidt det samme. Men jeg tænker på noget helt andet, fordi det, som de garanteret ikke tænker på, men som man jo er begyndt at tænke på i min alder, det er noget af det, du skriver i en af dine bøger om hjernen, hvor du skriver, at når man bliver ældre, så er vilkårene sådan, at man skal klare sig med mindre, det vil sige, man skal have mere ud af mindre. Altså, du beskriver meget, og det var noget, der virkelig ramte mig, da jeg læste den bog. Jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det er, men den der evne til at få mere ud af mindre.
Jamen, det er et gennemgående princip, jeg tror, jeg har skrevet i de fire bøger, jeg har skrevet om hjerne og aldring. Og det princip har jeg kaldt hjerneøkonomi.
Ja.
Det er meget kontant.
Ja.
Og det er også et udtryk for, hvad der sker i naturen. Naturen er økonomisk. Den vil helst ikke have for meget spild. Den gør tingene på den billigste måde. Og hvordan kan hjernen gøre det på en billig måde, når der nu med årene bliver lidt færre neuroner, at vi bliver lidt mindre mellem ørerne, så kan den jo gøre det på den måde, at den bliver bedre til at forbinde de celler, der er. Og det er jo faktisk det, man kan vise, der sker i hjernen, at vi udbygger vores netværk, så vores erindringer for eksempel om barndommen kan udvides, når vi beskæftiger os med dem, og det vil du sikkert også have registreret, da du skrev din roman, at når du begyndte at skrive, så åbnede der sig nye vinduer. Pludselig sagde du, hov, nu kom der nogle nye erindringer, der blev lagt på.
Ja, bortset fra, at det ikke er erindringer, jeg skriver.
Nej, men du skriver en piges.
Ja, det er rigtigt nok.
En piges erindringer.
Ja, det kan du sige, ja.
Ja, eller du iscenesætter.
Ja, ja, i allerhøjeste grad.
Fortiden.
Iscenesætter.
Men det er jo klart specielt for en, der kender dig.
Ja.
Der er det jo svært at holde,
ja,
holde udefra.
Ja, at holde styr på, hvad der er været.
Ude fra hinanden.
Det er heller ikke vigtigt.
Men vi kan jo begge to her imod en alder glæde os over, at hjernen kan de her ting, at vi kan få mere ud af mindre. Men ja, det kræver to vigtige ting. At man gør det. At man bruger hovedet, og så at man er rask. Ja. Og nogle gange er det jo også med lidt held, ikke? Fordi nogen er af genetiske årsager i større risiko for at udvikle svigt i hjernefunktionen, for eksempel demens.
Ja.
Og der er det jo spændende for at vende tilbage til det med musikken, at musikken er et af de midler, der kan gøre, at man forebygger eller i hvert fald udskyder de skadelige processer i hjernen. Så det er godt at beskæftige sig med
det. Det er det,
musik,
der er interessant.
Og det er godt at beskæftige sig med sprog.
Ja.
Det er godt at beskæftige sig med flere sprog.
Ja.
Man har vist, at folk, der kan jonglere med to sprog i dagligdagen, de får en stærkere, en skarpere hjerne, og hvis de får demens, så får de det senere end andre.
Ja. Men det vil sige, at det handler også om at træne. Altså dels hjernegymnastik, men måske også lige frem træne sin krop, være aktiv med sin krop. Netop. Hvordan indvirker det på alt det?
Det har man også forsket meget i de senere år. Man kan vise, at når man styrker sin fysiske form ved at være kondiaktiv, så får man et bedre kredsløb. Og det er noget, hjernen kan lide, fordi hjernen bruger så utrolig meget blod til selv små ting. Og en anden ting er, at den bliver bedre til at imødegå stresspåvirkninger. Det er ikke farligt at være stresset en gang imellem, men det er farligt at være det i længere tid. Men der kan den fysiske aktivitet være med til, at vi skal tavlen ren, sådan så problemerne ikke tynger for meget. Så det bliver du glad for. Du dyrker vel også motion, ikke?
Jo, det gør jeg.
Ja.
Og nu, når jeg sidder her på denne skole, så husker jeg jo, at jeg engang vandt et 60 meter løb til idrætsdag. Ja. Ja, jeg var faktisk løber, og jeg blev så lidt overrasket, fordi jeg opfattede mig ikke som en, der var god til noget. Og jeg kan godt huske, da jeg nærmede mig snoren, så tænkte jeg, nej, hvad sker der, hvis jeg rammer snoren, og hvad hvis den ikke går over? Hvad gør man? Jeg har aldrig prøvet det før. Men altså, det var virkelig, jeg vandt simpelthen et 60 meter løb, men så tog jeg løbet op som voksen. Lige så vel som jeg tog studier op, så begyndte jeg også at løbe igen som voksen. Og løber i dag, altså den dag i dag, nærmest daglig. Ja.
Det er meget kendt blandt folk, der skal producere noget bogligt, for eksempel forskere og forfattere, at de har erfaring for, at hvis de er i fysisk form, så har de et overskud. De kan overkomme mere i dagligdagen, men man får mere energi.
Ja.
Da jeg skrev min disputat i 90'erne, der fik jeg det råd, at jeg skulle begynde at løbe.
Ja.
Og det gjorde jeg så.
Ja.
Og det førte til, at jeg bedre kunne strukturere mine hverdage og kunne nå mere på kortere tid.
Ja, det kan jeg sagtens følge.
Og det er sådan for 20 år siden, der begyndte jeg. Nu er jeg så lige i øjeblikket lidt stækket, fordi jeg har lidt med knæet. Det er jo risikoen, når vi kommer lidt op i årene.
Jo.
At hvis der sker noget med kroppen, så får det andre følger, når man er ældre.
Ja.
Men jeg håber med lidt tape og lidt øvelser, at jeg kan komme til at løbe igen. Men ellers kan man jo cykle.
Ja, det kan man.
Det kan man klare, selvom der er noget med hofterne eller
knæet. Ja, det kan man. Men det, som jeg tænker på, hvor det især er godt, netop når man er producerende, det er, når man kommer ud og ligesom bevæger sig, så slipper man jo tanken et eller andet, og så begynder den at løbe. Den kreative tanke, den begynder at løbe af sig selv. Og det er jo nærmest en gave. Og det er vel, hvad enten man cykler, eller hvad man nu gør, så giver man jo plads til at slippe tanken fri.
Ja. Man bliver en lille smule tanketom, og så pludselig dukker der noget op.
Ja.
Det er lidt ligesom, når man vågner om morgenen, at man kan vågne med en idé, et nyt perspektiv, noget man ikke har tænkt på før, på den måde.
Ja, eller om natten.
Eller om natten,
ja.
Og så er det med at have en blok liggende ved siden af.
Ja.
Har du det?
Nej, jeg står op. Jeg står op og går ind og skriver det ned.
Så skynder du dig, inden du...
Jamen, det gør jeg.
Inden du glemmer det.
Jamen, det gør jeg, fordi sådan gør jeg også, da jeg arbejdede med bogen. Hvis der var en eller anden sætning, jeg havde prøvet, eller som ikke virkede lige som den skulle, så kunne den komme til mig, mens jeg sov. Så stod jeg op og skrev den op, så jeg havde den til dagen efter.
I denne uges mikrofonholder har aldringsforsker Henning Kirk inviteret forfatter Birthe Kold til Dysegårdsskolen i Gentofte. Her var de elever for knap 60 år siden, og havde dengang ingen idé om, at de begge skulle beskæftige sig med alder og erindring gennem deres forfatterskab.
Birthe, der var noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede lidt mere om. Det var noget med det jødiske og det ikke-jødiske.
Ja.
I Danmark, ikke? Fordi vi voksede jo op, vi blev voksne i to forskellige miljøer med to forskellige baggrunde.
Ja.
Men så stødte jeg jo en gang imellem på noget, som var vigtigt for mig, og som havde noget fra den jødiske kultur i sig.
Hvordan kom du i kontakt med det? Fordi det kunne jeg tænke mig at vide noget om.
Ja. Det var på to områder. Det var vel først og fremmest, da jeg begyndte at interessere mig for hjerneforskning.
Ja.
Det var sådan, at jeg omkring 2000 blev meget optaget af hjernens aldring. Nu havde jeg beskæftiget mig med alder og aldring i 10-15 år. Og så blev jeg mere og mere interesseret i det med hjernen, fordi jeg mødte en neuropsykolog, som skulle have oversat et manuskript til dansk, og de ville gerne have en ikke-psykolog til at kigge på manuskriptet. Ham, der havde forfattet manuskriptet, han hedder Goldberg. Og han var i Moskva elev af en meget kendt jødisk neuropsykolog, Luria, som mange med pædagogisk eller psykologisk virksomhed i landet vil kende til. Luria, han var på en måde en forsker, der kunne hjerneskærne, før hjerneskærneren blev opfundet, fordi han ved at undersøge blandt andet russiske soldater under krigen, undersøge dem meget grundigt med samtale og med neurologiske undersøgelser, så kunne han finde ud af, hvor i hjernen der var noget galt. Og han fandt ud af det princip, at selv det mest enkle i vores hjernefunktion, det bygger på et samarbejde mellem forskellige områder af hjernen. Det var det, Luria blev kendt for. Og det opdagede jeg jo så efterhånden, da jeg havde læst Goldbergs manuskript, og selv fik lyst til at skrive om hjernen, at det var et meget vigtigt princip. At vi med årene bliver mere og mere afhængige af, at forskellige dele af vores hjerne kan samarbejde.
Mm.
Så det var det jødiske inden for hjerneforskningen, og efterhånden så opdagede jeg, at mange af de hovedaktører, der var inden for hjerneforskning, var af jødisk herkomst. Og hvorfor nu det? Jo, det kan jo være, fordi at de var gode til at forbinde det sproglige med det biologiske. De var gode til tværfagligt arbejde, til tværvidenskabeligt arbejde. Mange af dem havde musiske evner. For eksempel den kendte neurolog Oliver Sacks, som har skrevet om neurologiske patienter og musik. Det opdagede jeg i stigende grad, at der bag mange af de her forfatterskaber var folk med jødisk baggrund.
Mm-hmm. Men du skrev en artikel om det.
Netop i tidsskriftet.
Goldberg.
Som ja. Du fik mig involveret i.
Ja, i hvert fald så var jeg med til at... Jeg blev selv opfordret til at være med til at starte det tidsskrift. Ja. Gå ind i startredaktionen. Og det havde noget at gøre med, at jeg havde stor erfaring som redaktør, fordi jeg nogle år før, mens jeg studerede og inden jeg skrev speciale, blev opfordret til at blive redaktør af Jødisk Orientering, som er, eller var, Mosaisk Trossamfunds blad. I dag har man skiftet navn og hedder Det Jødiske Samfund i Danmark. Endelig. Men altså, det, jeg havde så den erfaring derfra, og gik så med ind i bladet Goldberg, som også var meget sådan, fokuseret på at finde det danske i det jødiske, og det jødiske i det danske, og ligesom kombinere indsigt, mennesker, som havde forbindelse til både den ene og den anden del i identiteten.
Ja, og der skrev jeg så en artikel om Luria.
Ja.
Og det var et spændende eksempel på at fortælle om noget jødisk i det danske.
Ja.
Fordi Luria har haft så stor betydning for danske traditioner inden for neuropsykologi.
Ja.
Men der var også en anden ting. Det var ikke mig, der skrev om det, men det musiske.
Ja.
Der, hvor vi startede i vores samtale med den gamle Alice Hert Sommer. Ja. Hvorfor er der så mange inden for musikken med jødisk baggrund?
Ja.
Hvad er det, der kan forklare, at så mange professionelle musikere dukker op, som er jødisk baggrund? Det må du vide noget om.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg ved noget om, men jeg ved i hvert fald, der er et aspekt, der hedder, at hvis man havde et barn, som havde musiske evner, så var det barn sådan en slags fremtidssikring, hvis man kunne udvikle dets evner videre, så kunne det være en forsørgermulighed for de fattige familier.
Ja.
Så det er sådan et aspekt af det.
Det er jo virkelig meget banalt. Altså, hvis man gerne vil udvikle et talent, så er der måske nogle få procent talent, men der er mange procent knofedt.
Oh ja, det gælder jo.
Og det vil sige, at forældrene føler sig forpligtet til at udvikle børnenes talenter, hvad enten det er inden for noget sprogligt, noget videnskabeligt, eller om det er inden for noget musisk.
Ja.
Altså, man skal øve sig.
Ja, det skal man.
For at blive god.
Ja. Jeg kommer til at tænke på, at mens jeg var på Goldberg, der interviewede jeg Nikolaj Schneider.
Ja.
Som var på Mors. Og jeg tror, at det var noget, de har hvert år, sådan et musikseminar, hvor folk kommer over, og unge kommer over og spiller.
Den kendte violinist,
ja.
Nikolaj Schneider.
Simpelthen.
Ja. Ja. Så på verdensplan.
Ja.
Kendt.
Ja. Ja, det er han. Og han var jo helt vidunderlig at tale med.
Ja.
Men altså fuldstændig dedikeret til sin musik og til det liv med en musik og rejse med sin kuffert hele året, stort set, og ud og spille. Og ikke kun spille, han var også lige begyndt, eller var i hvert fald begyndt på det tidspunkt, at dirigere musik også. Så
det er også et spændende jødisk navn inden for dansk musik, Henrik Goldschmidt,
ja.
Som har gjort meget for at bruge musikken som brobygger.
Ja.
Også i internationale konflikter. Han har spillet med palæstinenser, med araber,
ja.
For at slå bro mellem jøder og araber.
Ja, i det hele taget for at arbejde for fred i verden. Ja. Og han har også et børnekor, som han arbejder med. Og altså, han åbner nogle fuldstændig nye muligheder for børn, for ligesom samarbejde om fred og for nye muligheder. Det synes jeg er et fantastisk arbejde, han gør, og jeg ved, at det ikke er let. Altså, der er også nogen, der er imod det.
Når vi taler om det jødiske i det danske, og det danske i det jødiske, så er der jo meget aktuelt noget om 200-året.
Ja.
For den lovgivning, der gjorde det muligt for jøder at virke i Danmark inden for.
Ja, Frederik VI's anordning af 29. marts, tror jeg, den hed. Og det var det, der egentlig blev begyndelsen til, at jøder skulle ligestilles med andre borgere i Danmark. Men altså, den egentlige ligestilling blev først helt lige med grundloven 1849. Men det var dog begyndelsen. Og det blev fejret flere steder. På rådhuset, i synagogen. Og i synagogen havde jeg en meget speciel oplevelse, fordi der blev læst litterære citater, blandt meget andet. Hele det officielle Danmark var til stede. Margrethe Vestager holdt tale og flere andre. Men overrabineren læste litterære citater af blandt andet, fru Heibergs erindringer. Og der blev læst fra Georg Brandes, der blev læst fra Henrik Nathansen, der blev læst fra, nu kan jeg ikke huske dem i rækkefølge, men der blev læst Sam Besekov, og lige pludselig blev der altså også læst fra Birte Kundt og En by i Rusland et citat, et lille citat. Måske er der tid til at læse det lille citat, fordi der skete det, at da det blev læst, så begyndte den hele synagoge at grine. De brød ud i et latteranfald. Og nu skal jeg læse, hvad det var. Vi hører om en familie, der er samlet til Pesach, den jødiske påske. Og så bliver der sagt her. Som altid, når der var familieopløb, var husets borde sat sammen til et langt bord. De hvide duge lå over hinanden for at dække over, at bordene ikke var lige høje. Mellem vaserne med blomster i alle farver stod der fade og skåle med mad. Der var gefiltefisk og fiskeboller med gulerodsknapper på, gehakte læber, saltagurker og ren, der sved i næsen og kunne få selv store drenge til at græde. På et fad lå stabler af matze. Onkel Sem, den ældste af vores mors brødre, tog en plade matze og brækkede den over, sendte fadet videre og grinede. Den, der opfandt det her, må have været antisemit. Og så var det, at synagogen begyndte at grine. Hvad er antisemit, viskede jeg til mor. Det er bare noget, man siger.
Ja. Det er noget, man siger.
Det er noget, man siger.
Birte, vi har talt en del om musik og om det jødiske. Og,
ja.
Og du har fortalt noget om Kafka. Han var en af dem, der fik dig til at skrive, inspirerede dig til at skrive. Men hvornår begyndte det egentlig? Hvornår fandt du ud af, at det med at skrive, det skulle være noget mere end bare at skrive stile?
Ja, altså det med, der vil jeg lige sige, at det med Kafka, det var mest, at jeg var inspireret til at arbejde med temaet.
Ja.
Det var der, han inspirerede mig, fordi jeg har også skrevet som barn for mig selv, og har skrevet sange i rigtig mange år. Og det var ligesom indgangen til, altså hvis jeg havde et eller andet, så var jeg nødt til at skrive det ned. Og det har jeg gjort altid. Men på et tidspunkt, der blev det fuldstændig klokkeklart fra mig. Ja, og nu er der en klokke. At jeg skulle skrive. Jeg skulle simpelthen skrive, og jeg anede ikke rigtigt, hvad det var, jeg skulle skrive. Men jeg vidste bare, at jeg skulle skrive, og jeg skulle bare skrive noget mere. Og det gjorde jeg så, begyndte jeg så på. Og så ville jeg også vide noget mere. jeg ville godt læse, og jeg ville læse litteraturvidenskab. Og det var ligesom min vej ind i, at ja, jeg vidste, at jeg skulle skrive, og det gjorde jeg så. Jeg skrev mange digte, og jeg skrev sange, og jeg skrev digte for børn, og jeg skrev små historier, og mange begyndelser, tror jeg, skrev i 20 år, før jeg begyndte at udgive noget af det. Men det har jeg også hørt skulle være meget godt.
Du udgav en børnebog.
Ja, det gjorde jeg. Det
for
gjorde
en
jeg.
En del år siden.
Ja, det gjorde jeg. Det var i 1994. Den, der visker lyver. En løgnehistorie fra dengang, der kørte sporvogne. Det er rigtigt. Men inden da havde jeg faktisk været med til at arbejde på en bog om den jødiske lysfest Hanukkah, som en amerikansk født kvinde, jeg kendte, hun spurgte, om jeg kunne tænke mig at være hendes danske medarbejder på den bog. Og den hedder Snoretop, Dans og Hop, og handler simpelthen om Hanukkah. Og det var meget svært for mig, for jeg havde intet begreb om, hvad Hanukkah var, for det har vi aldrig holdt. Altså. Så det blev sådan en indgang til viden, på samme måde som det, at sige ja til pludselig at være ansvarshavende redaktør, blev en indgang til viden. For jeg var midt i mit studium, og havde først tænkt mig, at jeg skulle sige nej. Men så blev den der trang til viden om den baggrund, som jeg havde levet på afstand af, ikke så meget på afstand som på afstand af sproget. Jeg har forstået, at du voksede op i et mere intellektuelt miljø, hvor man definerede sig selv som kulturkristne, og man sådan indplacerede sig, fandt sin plads i samfundet. Er det rigtigt?
Jo, det kan godt være, at min far beskæftigede sig med musik, og han beskæftigede sig også med litteratur. Han lavede udsendelser i radioen for skolebørn, men det lå ikke i mit DNA, at jeg skulle beskæftige mig med litteratur. Altså udover at jeg brugte det meste af min tid på fodbold, så var det mere noget med teknik og matematik. Altså jeg forestillede mig måske, at jeg skulle være ingeniør. Og det var først efter, jeg var blevet læge, og stadigvæk ikke vidste, hvad jeg egentlig ville være, når jeg blev stor, fandt ud af, at jeg kunne lide at skrive. Så jeg, på en måde er jeg en slags journalist, der forvildede mig ind i lægestudiet. Ja. Og så har jeg bagefter skrevet historier om sundhedsvæsenet og skrevet om alder og det at blive ældre. Jeg har også skrevet nogle digte, ligesom du har. Og så på de senere år, hvor vi så mødtes igennem forfatterforeningen, har det så været erindringslitteratur. Mm. I forfatterforeningens seniorgruppe har vi udgivet fire antologier med erindringer. Og du er med i den ene af dem.
Ja. Yeah.
Natten, jeg aldrig glemmer.
Ja, det er rigtigt.
Og det var en meget speciel nat i 1969.
Ja, for det var månelandingen.
Det var månelandingen.
Ja.
Og der landede du, eller en søn landede.
Ja, fordi jeg sad og så månelandingen og var højgravid, og var ikke til at drive i seng selvfølgelig. Men altså, det resulterede så i fødslen. Ja, var det dagen efter. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad dato det var i juli.
Nej, kan du det? Det var i slutningen,
ja,
af juli.
Og han er født i slutningen, så det kunne godt være, at det satte V'erne i gang der.
Ja. Ja. Der sad jeg og havde vagt ude på Holmen som marinesoldat.
Ja.
Og så det i fjernsynet. I 1969. Men det er jo det spændende at arbejde med erindringer, at man afdækker lag på lag. Jo mere man beskæftiger sig med det, jo mere dukker der op. Nogle gange kan det være svært at skelne mellem, hvad der er fiktion og hvad der er fiktion. Det gør jo ikke noget, når man skriver romaner.
Det gør ikke spor. Men det er vel også sådan, at når man skriver erindring, er der vel også noget fiktivt i. For man fiktionaliserer lige så snart, at man sætter på sprog. Altså lige så snart, at du har sat et billede på sprog, så har du egentlig fiktionaliseret, vil jeg næsten våge på at stå. Man kan ikke skrive virkeligheden.
Nej. Men man genoplever hele tiden. Man opfinder nuet med hvert sekund.
Ja.
Og så er det så spørgsmålet, hvilke nuer, der sidder bedst fast af dem, man har oplevet. Ja. Om det var natten, man aldrig glemte, eller...
Ja.
Eller det var 9-11, eller hvad det nu var. Det ved man jo så fra hjerneforskningen, at det, der binder tingene sammen, det er, når følelserne går ind og understøtter det kognitive, det konkrete, så er det, vi kan huske. Og derfor glemmer vi aldrig de der store ting i livet, både i vores private og i det offentlige, i omgivelsernes verden.
Det har en stor kunstner som Proust bevist, eller vist med sit store værk på sporet efter tabte tid, hvordan er de der møder mellem erindring og følelse, lyd, sansning, hvordan smag og lugt og sådan noget hænger sammen.
Og nu er der hjerneforskere nu, der kan vise, at lugtindtryk er med til at forstærke hukommelsen.
Ja.
Hvis man i et forsøg med indlæring kommer med en aroma i lokalet, mens folk lærer et eller andet, og man så gentager den aroma, når folk sover om natten, så kan de bedre huske, hvad de har lært.
Ja.
Så aroma er med til at forstærke hukommelsen, fordi lugt og smag er noget meget gammelt i vores hjerne. Syn og hørelse er nyere opfindelser.
Ja, det kan jeg kun tilslutte mig.
Men der gør det jo så ikke noget, at der er gået mange år fra et eller andet, man erindrer. Man kan meget tydeligt huske noget, der skete for 60 år siden, hvis det havde betydning.
Ja.
Og vi tænker tilbage på de der gule regnfrakker og skøjteløb for nogle af 50 år siden. Og kæde tage fat og alt det liv, der skete der.
Ja.
Men du gik så mere til de danske stile, end jeg gjorde. Jeg spillede mere fodbold.
Ja.
Men så senere krydsede vores veje ved, at vi... begge kom til at beskæftige os mere med litteratur.
Ja, og det kunne vi ikke vide noget om dengang, at vores veje skulle krydses igen.
Men det er de så blevet i den her samtale i 2014, 54 år efter.
Ja.
Mikrofonholder var i denne uge med aldringsforsker Henning Kirk og forfatter Birte Kondt. Programmet var tilrettelagt af Freja Sørine Adler Berg og produceret af Line Fabricius. Har du ris, ros eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.